mēs priecājamies par to, ka uz Rīgu tiek atvestas izrādes labākās, kuras ir pieejamas Krievijā šajā periodā, un ka šo izvēli veic Latvijas teātra profesionāļi. Un, manuprāt, tieši profesionāļa sadarbība, Krievijas un Latvijas teātra profesionāļa sadarbība ir tā būtiskā un vērtīgākā daļa arī šajā festivālā. Un mums vienmēr būs iespēja iepazīties ar jaunākajām un interesantākajām tendencēm teātrmākslas jomā, kas ir arī mūsu kaimiņu valstī. Es gribu uzsvērt vārdu partnerība, cik tas ir nozīmīgi. Es priecājos, ka šajā partnerībā pieslēdzās arī citas Latvijas pilsētas, un tās ir Liepāja un Ventspils, un šogad pirmo reizi arī Rēzekne. Tātad festivāls kopumā aug, skatītāja interese arī. Līdz ar to es novēlu paplašināt festivālam partneru loku un sagādāt mums arvien skaistākus teātra mākslas brīžus.